Filip Braindl, křesťanem v zemi cejlonského čaje.
Středa 4. dubna. Modlitba v diplomatickém voze. Naposledy během pobytu na Srí Lance se pater Jiří Šléger, Martin Rýznar a pisatel cestovního deníku Filip Braindl vydají do hlavního města této země Kolomba. Čekají je nákupy dárků a také návštěva apoštolské nunciatury. V odpoledních hodinách by měli uskutečnit další ze živých telefonických spojení s Radiem Proglas.
Naposledy se podíváme do Kolomba a skoro bychom si to dokázali odpustit, kdybychom ovšem přece jen nechtěli nakoupit dárky. Navíc jsme zváni na oběd na nunciaturu, takže cesta do přelidněné metropole získává i trochu pracovní punc. Připravujeme se na ní obvyklým způsobem. Poté, co nás probudí nepříliš melodický zpěv z buddhistického chrámu, zametání dvorku před naším poutnickým domem a rostoucí horko, scházíme se před snídaní k soukromé mši v kapli neobvyklého tvaru. Tentokrát je hlavním celebrantem Jirka. Pak v prázdné jídelně, stále tu jsme jedinými hosty, absolvujeme už navyklý rituál rozdání látkových ubrousků a kolování talířů a míz s vajíčky, zeleninou, chlebem a příjemně pálivými omáčkami. Nějaká trička, bubínek, vlajku, figurky se slony, ještě něco dalšího budete chtít koupit? Dává dohromady otec Rečí předběžný seznam, aby připravil nákupní plán. Ještě zmiňuji srílanské pivo Lion, protože jsou jistě v republice lidé, kteří takový suvenýr z cesty uvítají ze všeho nejvíc. A jinak se uvidí, co budou mít. O nákup čaje zájem nemáme, toho jsme pořídili dostatek v horách. Musíme také myslet na váhu našich zavazadel, která byla u Jirky a Přemy na hranici povolené leteckou společností. Na druhou stranu zde část zátěže zanecháváme v podobě odevzdaných dárků. Rozjíždíme se obvyklou cestou kolem rozlehlé národní baziliky, pak nadjezdem překonáváme chaos Rágamského nádraží a přilehlého okolí a brzy plynulý posun vpřed končí, protože dnes je provoz na hlavní silnici od severu do Kolomba ještě hustší než v předchozích dnech. Ještě že nikam nespěcháme a můžeme v klidu sledovat nám už dobře známé scenérie s orientačními body, jakými jsou most přes lagunu, kruhový objezd obtočený kolem netečného Budhy a v zápětí Ferda Mravenec na školní zdi, obklopený dalšími postavami kreslených příběhů. Dopravní policisté mají plné ruce práce, ale s pohybující se hromadou plechu stejně příliš nezmůžou. Zákon o zachování hmoty je neúprosný. Sančíva se však podle možností dokáže prosadit a odváží nás do čtvrti, která nemá typické zdejší vzezření baráků těsně nalepených na sebe navzájem i na vozovku. Místo tu nachází kvetoucí, byť poněkud zaprášený park, budovy mají i vyšší než první patro a slunce odrážejí proskleným průčelím. Nápisy hlásají, že se pohybujeme mezi bankami, sídly velkých společností a své místo tu má také rozlehlý obchod se zbožím typickým pro Srí Lanku.
Turisté, kteří na Srí Lanku přijíždějí, mají nejčastěji zájem o koupy cejlonského čaje a dále předmětů, které souvisejí s buddhismem, včetně oranžového mužského oděvu. Obchody, které se na tento sortiment zaměřují, dále nabízejí dřevěné obřadní masky, ženské sárí a mnoho produktů s tematikou slonů. V Kolombu je několik takových prodejen zaměřených na turistickou klientelu.
Na parkovišti Sandžíva pracně hledá místo. Není divu u takového malého plácku, který má zachytit vozidla všech zákazníků této čtyřpatrové klimatizované budovy. Strávíme tu zřejmě nejednu chvíli, protože Jirka vybírá důkladně, zejména bubínek. Rečí nás vybavil dostatečným množstvím místní měny, vyrovnáme se později, takže můžeme v celku bez starostí sledovat sumy v řádu stovek až tisíců. Tričko se slonem například stojí 700 rupií, křiklavá košile s podobným motivem dvojnásobek, zmíněný buben ještě víc, ale malé barevné figurky slonů tu mají za 150. Vše se jeví mnohem únosněji při přepočtu na české koruny, tedy dělením 7. Obchod vykazuje značnou přezaměstnanost. Stále kolem nás i dalších zákazníků chodí některý z úslužných mladých mužů či dívek v sárí, radí, přivolává výtah a nakonec píše účtenku na zakoupené zboží. To pak provede zajímavou cestu mimo náš dosah a čeká za pokladnou, až vyrovnáme účet a u další přepážky předložíme potvrzení, pak teprve další pracovník nákup zabalí, celkem tedy projde rukama nějakých 5 lidí. U balení Jirkova bubnu se jich motá ještě víc. Regina zbere ještě do další prodejny, jejíž zboží vypadá více původně, tedy s menší mírou prvoplánové kýčovitosti určené turistům. Zde se mou kořistí stává srílanská vlajka s obtížně napodobitelným lvým symbolem a atypickým tvarem, který neodpovídá obvyklé míře 3:2. Také Přema s Jirkou nakupují. Ale pro trička se přece jen vrátíme, na prvním místě byla levnější a jejich výběr pestřejší. Protože nakonec před regály netrávíme tolik času, jak jsem se původně bál, a rezignujeme například na vkusné křeslo ze sloní kůže, můžeme se stavit v ještě jedné prodejně, která se tváří podstatně luxusněji než předchozí dvě. Projevuje se to ovšem i tak, že u cen nacházíme nějakou tu nulu navíc, takže i když je výběr nepochybně zajímavý, nehodláme se chovat tak nehospodárně. Kdo tvoří klientelu tohoto obchodu? Není žádným překvapením, že zejména západní turisté, pro které to nakonec může být jakási oáza klidu po chaosu, jimž se vyznačovala předtím navštívená místa. Také jistota pevných cen, o kterých se nesmlouvá, může mít po mnohadenních střetech se zdejším způsobem obchodování své kouzlo. V zásadě jsme sehnali všechno, oč jsme stáli. Litujeme snad jen toho, že ani naše společné hledání nevedlo k zakoupení modílku zdejších tuktuků, kterým by Přema udělal radost svému synkovi. Pravda, jakési dřevěné vyhotovení těchto zastřešených tříkolek nacházíme, shodujeme se ale, že to není ono, s tím by si Jeníček moc nepojezdil. Můžeme tedy pokračovat v jízdě okolo oploceného bílého paláce, zdobeného vlajkami. Magistrát, odpovídá otec Regí na naše dotazy. Dle mapy se nacházíme v 7. městském obvodu v rezidenční čtvrti, která si stále uchovává koloniální ráz a velké oblibě se těší u diplomatů, protože je sídlem většiny zastupitelských úřadů v Kolombu. Ostatně do jednoho z nich právě jedeme.
Rezidenční čtvrť se jmenuje Cinnamon Gardens, tedy skořicové zahrady, podle plodiny, která se tu až do 19. století pěstovala. Pak sem expandovalo město, rozšiřující se ve směru od přístavní pevnosti. Sídlí zde například ambasády Spojených států, Velké Británie, Německa nebo Austrálie a zmíněná vatikánská nunciatura. Česká republika zde velvyslanectví nemá. Zájmy naší země na Srí Lance hájí ambasador v Indii.
Když dojíždíme na místo, můžeme porovnávat se zambijskou Lusakou, vždyť na tamní nunciatuře jsme s Jirkou před 3 roky týden bydleli. Vjezd je podobný, za vraty návštěvníka uvítá pěstěná zahrada s pečlivě střiženým trávníkem, palmami a zahradníkovou rukou opečovávanými keříky. Budova, před níž se třepetá žlutobílá vatikánská vlajka, nevyhlíží nijak majestátně, na to je ostatně příliš nízká, spíš budí dojem koloniálního sídla střední velikosti. Sanjeeva zajíždí k bočnímu vchodu, kde nás očekává úslužný srílanský zaměstnanec úřadu v bílé košili. Uvádí nás do vzdušné haly, kde se ochládek více stará průvan než větráky, a usazuje do pohodlných kožených sedaček. Černovlasý nuncius, oblečený v kněžském civilu, přichází za chvíli a k přátelskému uvítání nepřidává žádné formality. Znovu si máme sednout a co prý nám může nabídnout k pití? Snad pivo, nebo trochu vína, džus, nebo snad něco jiného? Ptá se a jako první se obrací na mě. Proč si tedy neříct o nápoj, který v poledním horku nejvíce osvěží? Pivo si objednává i Reggie, zatímco Přema zůstává u osvědčené koli a Sanjeeva, jak bývá zvykem u podobných oficialit, v místnosti vůbec není. Pití nám přináší zdejší Stewart, či jak mám jeho úlohu nazvat. Do povídání o životě církve v Česku i na Srí Lance, papežských misijních dílech a dalších tématech nám servíruje bruschetty, obvyklý italský předkrm. V podobném duchu pokračujeme, když jsme pozváni ke stolu. Na rozdíl od velkého sálu v Lusace jde tentokrát o malou jídelnu. Rýže teď máte asi dost, komentuje nuncius menu středomořského střihu, v němž se těstoviny s chutným salátem střídají s plody moře a nechybí ani sladký dezert se zmrzlinou. Zvyk jíst příborem jsme ani po 10 dnech stravování na Srí Lance nezapomněli, tudíž nedochází k žádnému trapasu a s velkým množstvím vidliček, nožů a lžic si poradíme jako zkušení stolovníci. Ostatně atmosféra u stolu je velmi uvolněná, vlastně zhruba taková, jako když obědváme sami s Reggiem a rozprávíme o všem, co nás právě zajímá, jako teď s nunciem. Ten zaujatě pokyvuje hlavou, když mu Jirka vypráví, že za takové 2 hodiny se přihlásí proklas a my se do jeho živého vysílání pomodlíme Anděl Páně. Nechtěl by se konec konců pan arcibiskup připojit? To zní zajímavě, konstatuje, když ještě Reggie spustí svou obvyklou ódu o spojení s rozhlasem napříč kontinenty. Nejprve ale kamera a pracné hledání místa pro uskutečnění rozhovoru. Pracné proto, že uvnitř silně hučí klimatizace a venku je zase docela větrno. Krom toho ani okolí nunciatury nesluje příliš velkým klidem.
Apoštolským nunciem na Srí Lance je arcibiskup Joseph Spiteri. Narodil se na Maltě v roce 1959 a po působení v nižších funkcích vatikánské diplomacie byl před 3 lety papežem Benediktem XVI. Povolán k vedení zastupitelského úřadu v Kolombu. Jak je obvyklé, svatý otec jej zároveň jmenoval arcibiskupem. Svěcení přijal otec Spiteri z rukou vatikánského státního sekretáře kardinála Tarčízia Bertoneho.
Kamera zaznamenává nunciovu výpověď o činnosti malého a přece tak aktivního církevního společenství na Srí Lance. Každý oceňoval, co církev dělala na pomoc lidem pod tsunami, připomněl nedávnou minulost a zmínil také snahu katolíků přispět ke smíření letitého napětí mezi Sinhálci a Tamily. Ostatně právě křesťané mají zastoupení u obou etnik, což jinak není příliš obvyklé. Velmi inspirativní je lidová zbožnost. Je v ní spousta místních prvků, ale lidé zároveň dobře vnímají kontext univerzální církve a duchovní blízkost římskému papeži, říká nuncius dále a na Jirkův dotaz chválí zdejší aktivitu papežských misijních děl, která podle něj dosvědčuje značnou přítomnost solidarity mezi místními věřícími. A co by to bylo za rozhovor, kdyby ho nezakončil český pozdrav? Snad proto, že vatikánští diplomaté mají důkladnou jazykovou průpravu, jde učení velmi hladce. Hezky se nám ten čas natáhl, blíží se třetí hodina, ale zatím nám nikdo nedává najevo, že bychom už měli jít. Ostatně stálý popoháněč Reggie už před rozhovorem se Sanžívou odjel do své kanceláře, prý nás tam potom z nunciatury dovezou. Nuncius se zajímá o naši techniku, sám prý rád fotografuje a nakonec s přémou konzultuje vhodnost nákupu jednoho aparátu. Ještě jedna společná fotografie. A co dál? Můj řidič vás odveze, je to kousek. No jo, ale co naše modlitba do rádia, říkám si pouze v duchu. S Jirkou se nakonec domlouváme, že se nebudeme připomínat, protože času jsme tu opravdu strávili víc než dost a kdo ví, jaké povinnosti kvůli nám nuncius narychlo odložil. Loučíme se znovu přátelsky, i když trochu kvapně. Na zdejší poměry nezvykle vysoký šofér, který nás předtím obsluhoval u oběda, nám otevírá všechny dveře klimatizovaného Mitsubishi, jehož příslušnost k diplomatickému sboru označuje pouze malé CD na registrační značce. Je za 10 minut půl čtvrté, za chvíli bude v Česku poledne a zavolá proglas. Třeba do té doby stihneme dojet ke kanceláři papežských misijních děl. Kde pak, ani náhodou, hlásá hned ta první křižovatka, od jejíhož semaforu nás dělí ještě pořádná řádka stojících vozidel. Ještě předtím, než nás zelené světlo propustí do další ucpané ulice, hlásí se Brno a Jenda Novotný. Narychlo ho seznamuji se situací, domlouváme se, že polední modlitba zazní z diplomatického vozidla, proneseme ji v sedě na kožených sedačkách, zatímco teploměr hlásá, že venku je 34 stupňů Celsia. Slyšet prý jsme dobře, okolní estrádu klaxonů a žvoucích motorů v celku tlumí stažená okýnka a pro jistotu posluchače s vnějšími okolnostmi seznamuji, pak už se s Jirkou a Přémou věnujeme jednotlivým zvoláním a zdrávasům. Bylo to dobře slyšet, ujišťuje mě ještě Jenda, a tak se uvolněně smějeme a o radost se dělíme také s šoférem, o kterém se konečně můžeme něco dozvědět. O dostatek času se postará hustota kolumbské dopravy. Byli jste taky na severu? Zajímá se a ozřejmuje, že patří k tamilskému národu. Hodně jsme si vytrpěli, ale většina z nás válku nechtěla. Dělí se s námi obol, zatímco zdolává nástrahy provozu a vůbec se v tom neliší od našeho stálého šoféra Sanžívy. Do Jaffny byste se měli podívat. Radí zařadit novou položku do našeho cestovního plánu. Ten ovšem není nafukovací, výpravu na tamilský sever jsme oželeli už při prvních konzultacích s otcem Reggiem o průběhu srílanské návštěvy.
Město Jaffna leží na stejnojmenném poloostrově na severu Srí Lanky a bylo baštou separatistické organizace Tygři osvobození tamilského Ílámu. Tím město i jeho okolí několik let kontrolovali. V roce 2000 se také zmocnili strategicky významného přístupového místa zvaného Elephant Pass. Podle cestovního průvodce lze stále zaznamenat stopy bojů tamilských Tygrů se srílanskou armádou nebo obléhání Jaffny. I po uzavření příměří v roce 2009 zůstává řada míst zaminovaných. Postupně se obnovuje dopravní spojení, například vnitrostátní letecká linka z Kolomba nebo provoz na železniční trati vedoucí na sever.
Ani volný zbytek odpoledne, který máme před sebou, nám nedovoluje na Jaffnu myslet. Na to je příliš daleko a zeměpisná vzdálenost ještě sama o sobě nevypovídá o skutečné distanci hlavního města od této vzbouřené provincie. S tamilským řidičem se loučíme u nám známého sídla biskupské konference. Znovu se tak můžeme pozdravit s pracovníky kanceláře papežských misijních děl. Podle místní zvyklosti dostáváme čaj, protože Reggieho hned pojedeme naráží na realitu zdejšího životního stylu. Když pak sedíme opět v mikrobusu za Sanjeevovými zády a pozorujeme houstnoucí provoz i mraky šikující se na obloze, máme před sebou už jen poslední úkol. Stále nemáme plechovky srílanského piva a dobře víme, že tento suvenýr ocení doma mnoho našich blízkých. Řeklo by se, že sotva může být něco jednoduššího, prostě vejdeme do obchodu a dotyčné zboží zakoupíme. Tady to ale tak jednoduché není. Sanjeeva nejprve troufale křižuje šestiproudou třídu, aby zaparkoval u stánku, kde zjistíme, že pivo nevede. O kešu oříšky, které na skladě jsou, mezi námi zase takový zájem není. Pak po zoufale zdlouhavém popojíždění se prý naši průvodci půjdou zeptat do jiné firmy. Přinášejí kladnou odpověď, že požadovaný sortiment najdeme v jednom supermarketu. Po dlouhých desítkách minut v koloně vozidel před zmíněnou prodejnou brzdíme. Svět mnoha regálů a pokladen i velkého parkoviště není pro nás nic nového. Snad jen nezvyklá je funkce dveřníka, jenž poctivě nahrazuje fotobuňku, a také prodavačky v sárí nebývají u nás k vidění. Ovšem pivo nevedou, a to tu mají všechno od školního sešitu až po motorový člun. Pojedeme tedy ještě na jedno místo, zatímco hovoříme o zjevně přísné regulaci prodeje alkoholu na Srí Lance. Prodejna, kde konečně pivní anabáze končí úspěchem, podle toho vypadá. Všechny lahvičky se skrývají v kukani a přísná prodavačka hlídaná dalšími třemi poskoky dává důkladný pozor, kdo si nápoje kupuje. Bělochům pivo vydává bez komplikací, ovšem z celého procesu jsme v dusném odpoledni tak splaveni, že bychom si náš nákup nejraději otevřeli. Ostatně máme volno. Poté, co dojedeme do naší centrály, můžeme krmit rybky v bazénku, pozorovat měsíc dorůstající do úplníku a užít si báječné špagety k večeři. Protože počasí k večeru konečně plní celodenní hrozbu houstnoucích mraků a sesílá alespoň několik kapek deště, bude se usínat poměrně dobře. Se vzpomínkou na Colombo, které zcela jistě není nejkrásnější světovou metropolí, ale svého návštěvníka dokáže zaujmout i překvapit, nikoli ovšem jen pozitivně. V každém případě jsme srílanské hlavní město viděli naposledy, alespoň co se týká této cesty.
Zbylé 4 dny pobytu na Srí Lance prožijí členové české výpravy ve farnosti svatých Petra a Pavla v Rágamě, případně u nedalekého mariánského poutního místa Naší Paní z Lanky, kde jsou ubytováni. Zítra je čekají hned 2 mše svaté s připomínkou Kristovy poslední večeře, které se slaví na Zelený čtvrtek. První z nich se uskuteční ve znakové řeči.